Ritemi kom għalla program jħor mill-Campus ta' edizzjoni jħora ta' dan il-program xandar fuq Campus FM f'dawn il-ħinijiet frekwenza 103.7 FM emman borċ isen mill-kom. Illum se nkunu għed nasistu għal program kemm xejn partikolari mill-programmi l-oħra passati. Se nkunu għed nasistu mhux biss għal biografija ta' kittib poeta u nistgħu ngħidu awtur Awċi, però se jkollna wkoll intervista ma' dan l-istess kittib Awċi Pierre Mela. Pierre li se jkun qed jingħaqad magħna b'mod telefoniku se nkunu qed nitkellmu miegħu dwar diversi xogħlijiet tiegħu u wkoll dwar il-ħajra tiegħu f'din il-linja daqshekk artistika u interessanti. Għalhekk inħeġġixkom biex komplu segwu din il-frekwenza u nilqalkom għall-programm mill-Campus Talent. Pierre Mela huwa leħen frisk fil-qalba ta' ġenerazzjoni ġdida ta' kittieba Maltin. Mwieled f'Għawdex, Mela emigra fl-2004 u bħala Malti ta' barra forni b'kitbiet u osservazzjonijiet akkuti iżda wkoll laqtiet poetiċi li jagħtu lil kitba tiegħu dak is-sens imbiegħed iżda xorta preżenti u attwali. Mela forsu wkoll għax Malti Awċi huwa lek wilt poplu emigrant ta' spess sensibu ħares bajnejn ta' imsifer waħdu. Li bil-forsi ikollu jaħrab u jinsa xi affarijiet. Iżda, fl-istess waqt, jibqa' jiddendel siqu mad-dinja ta' barra għal Malta u lura. Mela twielet fl-20 ta' Lulju 1982. Ummu u missieru tilabbew fil-qala u fin-nadur rispettivament. Mela għatta fulitu f'żewġ il-ħula tal-Vant ta' Għawdex. Huwa jgħid li kellu tfulija ħelwa jiġri fl-għeliqi tal-Kusbejja fuq ir-rieħ tal-qala. Iskopri ma sħabu xed li jitim ħafra tuli tieni gwerra dinija. Jibni l-presepju jħejji għal-Karnival tan-Nadur minn xhur qabel. Jgħid il-poeta insertajt l-aħħar snin qabel ma daħlu fid-dar il-kompjuter sull-lop elettriku. Li bidlu ħafna affarijiet. L-lop kollu maġinabli tagħna kien jitlab fuq barra, fit-toroq u fl-għeliqi. Inħossni x-xutjat li gawdejt dik it-tip ta' tfulija. Mela tħabbeb sew mal-kotba sa mill-ewwel snin tal-primarja. Jistqal rieħa tal-kotba fil-librija tal-iskola Antun Budiġiċ fil-qala kienet twinsnu b'mod stramp. Kien minn din il-librija fis-sular ta' fuq tal-iskola li Mela skopra l-kotba ta' ħafna kittiba. Fosthom ta' Trevor Zara, influenza ewlenija f'kitbitu. U għajt li meta skopra l-maġija tal-kotba, l-effett li ktib tajjeb ħalli fuq l-qari ma kellu l-ebda xewqa oħra. Għajdik li meta jikber jisir kittib. Fil-fatt beda jikteb ta' età tenera u tal-14 sena kiteb Trap Abjad, avventura għal-tfal li dar tal-pubblikazzjonijiet Pin ippubblikat f'ftit snin wara. Mela għatta l-biċċa kbira tal-adolescenza tiegħu fil-Mużew tan-Nadur, minn fejn nistqal li tgħallem ħafna. Kien hemm niskopra d-dinja tal-pubblikazzjonijiet. Barra li għal snin sħaħ editja rivista ta' kull xahar li kienu jippubblikaw fil-Mużew, beda jifformalizza ruħu mal-istampar. Il-poeta jgħid hemm tgħallimt il-proċess tal-pubblikazzjoni, mid-damiġġ kejken li fuq tfassal it-taqsimijiet tar-rivista tal-istampar Magna Gessner, l-istilpiljar u t-tiewi ta' kull fuljett. Hemm tħabbibt mar-rieħa tal-linka u tal-karti stampati. U fuq kollox, hemm tal-int li jekk tagħmel biċċa xogħol regolari, trid taħseb bil-quddiem biex qatt ma teqqabad fuq sieq waħda. Tant entużjażmu li huwa ħass huwa beda jaħseb biex ukoll jippubblika r-rivista tiegħu stess. U fil-fatt, f'Jannar 1996, il-ħolma tiegħu saret realtà meta ħarreġ l-ewwel ħarġa ta' il-fwieħa tan-Narċisa. Rivista xkejkna kollha artikli ta' interess ġenerali li kien jiktibhom hu stess. Dakinhar kien qatt ma kellix kompjuter, u allura kont nittajbja kollox bit-typewriter. L-akbar u ġieħ tal-qas ma kinitx il-linka li kultant kienet tiżellex xi ftit, imma l-fatt li bit-typewriter ma stajtx naħdem bil-lejl għax kont inqajjem lil tad-dar u lil ġiri. Meta mbagħad xtrawli kompjuter għalija, bdiet ħajja ġdida. Fejn daqqa waħda stajt naħdem b'aktar kumdità. Ir-rivista li bdiet bħala fuljett umli li kien jikteb jittajbja li fotokopja u jgħaddija lil ftit raba u ħbieb ma fqitx tikber u ħames snin wara spiċċat rivista ta' madwar 30 paġna stampata bil-kulur b'iskema ta' abbonament ta' 2 liri fis-sena u mibgħu ta' 50 ta' għarrija. Kif permess ta' din ir-rivista li mejla beda jieħu il-kitba b'serjetà. Kien grazzi għalija li bdejt nikteb kuljum u appartni li tatni soddisfazzjon kbir laqatni ma' ħafna nies u minn dejjem ammirajt millum noddhom bħala ħbieb tal-qalb. Item jgħid il-poeta. Mal-aħħar ħarġa ta' il-fwieħa tan-Narċiża mejla sa ruħu fid-dinja tal-ġurnaliżmu. Jaħdem bħala kap ta' taqsima tal-aħbarijiet fuq stazzjon tar-Radju Nazzjonali. Ippreżenta programmi għar-radju, jeditja bosta revistu li żviluppa l-idea tal-ġurnaliżmu elettroniku Malti. Mar snin jaħdem f'dak li kien l-unika stazzjon tar-Radju Nazzjonali bbażat f'Għawdex, Calypso FM, fejn ipproduċa fost l-oħrajn ma' 60 programm dwar kantanti u gruppi rock leġendarji. Mela kien wieħed mill-pjuniri tal-ġurnaliżmu elettroniku Malti. It-ħul tal-internet f'Malta kien żmien eċitanti. Daqqa waħda t-televizjoni u r-radju ma beqgħux l-uniċi mezzi biex tingħaqad mad-dinja ta' barra. Issa, bl-internet, id-dinja kollha kienet kważi daħlet fil-kamra ta' stodda tiegħek. Kif fost l-ewwel ħaddiema tal-Malta Media, kumpanija li żviluppat l-ewwel website dwar Malta fuq l-internet aboutmalta.com u daħlet il-kunċett ta' ġurnaliżmu elettroniku Malti. Qasem tiegħu f'din il-fera ta' ġurnaliżmu mela rebaħ il-Malta Journalism Awards darbtejn. Kien waqt esperjenza ġurnalistika tiegħu barra minn Malta li mela beda jixxenna għall-ħajja f'belt kbira. U jkompli jżid f'daqqa waħda bħal skoprejt li żmien għaddej u n-nies ta' dik li ta' kollha kienu telqu jduqu l-ħajja f'pajjiżi akbar. Bdejt nixxenna għall-ħajja ftit iżjed anonima u daqsxejn anqas prevedibbli. Il-ħajja fi bliet, bleċitament u solitudni ta' fil-ġib magħha, hija tema rikorrenti fl-ewwel ġabra ta' novelli li mejla kiteb fi Bussell. Uħut minnhom x'andarhom għall-ewwel darba permezz tal-blog tiegħu, wieħed mill-ewwel blogs bil-Malti li jagħmel lill-mejla kittieb popolari mijiet ta' għarrejja ifittxuh regolarment. Il-ħajja kosmopolitana toħroġ ċar fl-aħħar antoloġija ta' stejjel qosra tiegħu dak il-lejl aħħar li ktejt. Tip li ġie publikat f'Ġunju 2011 li kienu suċċess kritiku u kummerċjali kbir. Kważi l-kotba kollha ta' mela ġew stampati mill-ġdid. Uħud mill-istejjer tiegħu nqalbu fatt ta' lingwi fosthom l-Ingliż, l-Arbi, il-Portugiż, l-Spanjol, Franċiż, Taljan u saħansitra l-Indoneżjan. Mela rebaħ il-Premju Ewropew Sea of Words, premju li jingħata kull sena għall-aqwa novella miktuba minn kittieb żagħżugħ Ewropew. Wara l-ewwel żewġ kotba tiegħu għat-tfal, tra pabjat u meta nstabu l-Anġli, mela għalef għall-Malti żewġ kotba mdaqsa. Ġabra ta' stejjer mill-Bibja għat-tfal li bija rebaħ it-tieni post fil-Premju Letterarju Malti u l-ewwel enċiklopedja għat-tfal bil-Malti li bija mela sar li żar kittib Malti li qatt rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Ħafna stejjer qosra tiegħu għat-tfal deru wkoll fil-frattemp bosta antoloġiji fosthom Senduq u Kalenderskopju. Fil-ċemplu 2008 ġi publikat ktieb ieħor li mejla għadda ta' tfal u li darba jitratta mod frisk oriġinali il-ħajja ta' Ġesù. Imbagħad fil-frar 2009 mejla fakkar l-10 anniversarju ma' pubblikazzjoni tal-ewwel ktieb tiegħu biħluġ ta' ġabra ġdida ta' stejjer qosra u friski li jiflettu ġenerazzjoni ġdida ta' Maltin li jħarsu lejn pajjiżhom mill-bott. U fil-fatt issa miegħi se nkunu qed nassistu għall-intervista ma' dan l-istess kittieb għawċi li jemigra lejn pajjiż fl-Ewropa, Pierre Mejla li jinsab miegħi fuq il-linja. Issa ninsabu ma' Pierre Mejla, awtur għawċi li jinsab magħna fuq il-linja minn ġewwa Brussell. Pierre, il-komplimenti tal-ġurnata t-tajba.
Tanti ħor lilek, kemm ma ninsellem lilek kull il-daw kollha li bħalissa qed jisimgħuna.
Eku, fil-fatt qabel bdejna din l-intervista, fil-fatt assistejna għall-biografija tiegħek grati għall-kittieb Awċi ieħor ġewwa Mattar Kavalier Attar profili ta' kittieba Awċi biografija ta' sew interessanti, però xtaqt ninkorpora mhux biss il-biografija tiegħek, però intervista miegħek ukoll għal raġuni partikolari awtur żagħżugħ nistgħu ngħidu hekk awtur li jinsab ġewwa Brussell barra minn ġlutna li qed jagħmel isem nistgħu ngħidu ma' diversi pajjiżi ġewwa barra minn Malta, però minn fejn ġiet il-muża għall-kitba?
Mux faċli ħafna tgħid eżatt minn fejn tiġi l-ispirazzjoni għal kif tib, nassum l-istess ħaġa għal kull min jagħmel xi tip jew ieħor ta' arti. Kultant taf tkun l-iżjed ħaġa frivola, l-iżjed ħaġa ta' kuljum biex ngħidu hekk li tispirak jew li ġija li jiskatta dak il-mekkaniżmu li jpermess li jew toħloq storja. Fejn nafin jew tara xi ħaġa fit-triq li tispirak li tagħtik dik l-idea jew tisma' konverzazzjoni tkun x'imkien fejn nafin fuq tal-linja pereżempju jew f'post pubbliku jew tosserva xi ħaġa li tolqtok. Jiena ta' minn xkunit dejjem kont nieħu pjaċir ħafna nosserva n-nies. Hemm ħafna nies pali dawk li kważi jedew kikollhom tieqa fid-dar tagħti għal fuq triq traffikuża pereżempju. U meta tkun qed tosserva n-nies ħafna drabi taqbad dawk il-dettalji li forsi għal ħadd ieħor ikunu normali. U kultant dawk li jisperawk toħroġ b'xi ħaġa, però minn fejn tiġi eżatt il-muża mhux faċli tajt. U kultant ma tiġix ukoll, però meta tiġi tipprova tapprofitta mill-moment u tuża biex toħloq xi ħaġa.
Tibija fil-fatt problema li ħafna awturi jgħidu li meta ma tiġix il-muża imbagħad ma tiġi b'xejn, jiġri naħseb jekk hemm ukoll momenti fejn wieħed ma jkunx jista' isib ir-ritmu biex wieħed jikteb hux vera. Però l-emozzjonijiet tiegħek il-ġurnata jirriflettu l-kitba tiegħek?
Naħseb li xi ftit jew wis iva, fis-sens li jekk ikollok eżempju ġurnata fejn kollox imur ħażin u qed tikteb matul dik il-ġurnata, naħseb mhux faċli ħafna tikteb xi ħaġa mimlija allegrija biex niftemu, vuol dir jekk naħseb l-emozzjonijiet li tkun qed ħoss waqt li tkun qed tikteb b'xi mod jew ieħor jirriflettu ruhom fil-kitba. Ovvjament mhux dejjem, issa jiena pereżempju jimna xogħol mhux nikteb, jiena nikteb biss perċentwali żgħir ħafna tal-ħin tiegħi għaliex matul il-ġurnata nagħmel xogħol differenti, jerġa' għandi bosta passjonijiet oħra biex ngħidu hekk, vuol dir kważi kważi naffordja li fil-ħin tal-kitba ninqata minn dak li nkun għamilt matul il-ġurnata. Però mhux l-istess japplika għal kull kittib ikollu l-metodu tiegħu, l-istil tiegħu u l-mod kif jikteb insomma.
Ekku, fil-fatt fl-2005 u fl-2007 kont wieħed mill-ebieħa tal-Malta Journalism Award u wkoll fil-passat kont korrispondent mal-BBC u similitudni stip bejn il-ġurnaliżmu u l-kitba.
Jekk il-ġurnaliżmu jkun dak miktub, hemm similaritajiet, ovvjament, għaliex qed hemm tuża l-kliem biex titrasmetti xi ħaġa jew biex titrasmetti aħbar fil-każ tal-ġurnaliżmu jew xi tip ta' analiżi jew biex titrasmetti storja jew emozzjonijiet jew affarijiet oħra permezz tal-kitba kreattiva. Però naħseb l-aktar ħaġa li forsi ħadd minn dawk is-snin li fihom kont nikteb bħala ġurnalista kienet iżjed ir-regolarità tal-kitba li ddisciplinatni li daħlitni fil-metodu li nikteb kuljum. U ovvjament aktar ma tikteb aktar probabbli jsir mhux faċli, ma aktar jsir komdu fil-kitba. Vuol dir dik naħseb l-aktar similarità li nara bejn iż-żewġ dinijiet li fil-każ tiegħi fit-tnejn kont qed inħaddem il-kliem u allura fit-tnejn li huma tħarriġt biex intejjeb ftit kitbiti u biex inwassal il-messaġġ aħjar kemm jekk qed inwassal aħbar u kemm jekk fil-kitba kreattiva jekk qed nipprova nirrakkonta storja.
Ekku, fil-fatt illum il-ġurnata bis-social media, fil-fatt kont wieħed mill-pionier nistgħu ngħidu tal-blogs u l-użu tal-kitba fuq l-internet. Taħseb li issa illum il-ġurnata is-social media qed tilab kontra il-kitba għaliex illum il-ġurnata kulħadd jista' jkun awtur għaliex tam taqbad tiftaħ website, blog u tikteb l-opinjoni tiegħek, però taħseb li jista' spiċċajna f'punt fejn l-internet huwa xi ħaġa li jagħti impressjoni ħażina tal-kitba?
Naħseb l-istess japplika għal kull qasam ieħor tal-ħajja, jiġifieri għal kull qasam tal-arti, għal kull xogħol ieħor. Jekk għall-argument inti tpoġġi r-riċetti tiegħek online tista' sejjaħ ruħek bħala chef, bħala kok, jew jekk inti tagħti l-kummenti tiegħek fuq il-politika tista' tirreferi ruħek bħala analista politiku, jekk inti tieħu ftit li tratti kif mill-ħabta kien għamel jien u tpoġġihom online. Fim li faċli tuħal it-tikketta ta' fotografu, u l-istess kittieb u l-istess kull qasam ieħor. Nammetti li waqt li fl-ewwel snin tal-blogging kont attiv ħafna, illum pjuttost maqtuħ mid-dinja tas-social media għal diversi raġunijiet, però naħseb li d-dinja qed tinbidel anki id-dinja tal-kitba qed tinbidel, illum għandek ħafna iżjed kitba elettronika u bħal kull tip ta' ħaġa oħra għandek dik li hija valida, dik li hija anqas valida. Ħafna kittieba jużaw imbagħad is-social media biex jkunu f'kuntatt iżjed ejja ngħidu iżjed stret mal-arreja tagħhom.
Aktar kuntatt diretti nħossu jiena aktar kuntatt li wieħed iqossu first aid on mal-awtur li qed jiftef fil-fatt. Għaliex wieħed jista' jagħtu kollu opinjoni tiegħu fuq blog, però meta wieħed jikteb ktieb, l-opinjoni tan-nies kif iġibhom? Mistoqsija diretta hawnhekk, wieħed x'għamel, imu fil-pjazza iġib l-opinjoni tan-nies jgħix l-esperjenza man-nies?
Lek tipikollu bosta okkażjonijiet fejn jirċivi direttament ir-rispons tal-qarrejja, jew ta' fejn meta toħroġ ktieb ġeneralment ikollok ammont ta' okkażjonijiet fejn qed tiltaqa' mal-qarrejja jew permezz ta' qari fil-pubbliku, jew permezz ta' sessjoni ta' tiffirma l-kodba x'na fien, jew fit-tnedija stess, jew permezz tal-kritika li xi ħadd jikteb fuq il-ktieb tiegħek fuq gazzetta. Li tkun tirrifletti fl-aħħar mill-aħħar opinjoni ta' qarrej ukoll għax il-kritiku huwa fl-aħħar ngħid huwa qarrej. Però naħseb bħal kull ħaġa oħra tkun tixtieq reazzjoni mill-konsumatur tal-prodott tiegħek biex ngħidu hekk, ġifieri jekk jiena nikteb u ħadd ma jgħaddili kumment, ma nafx kemm hiż inkun motivat ħafna biex inkompli nikteb, għax inti toħroġ ktieb ma tħallex f'kexxun biex taqsmu ma' ħadd ieħor dan qisu jpenna fien. Bħal kull ħaġa oħra naħseb hekk inti ħadd l-itratt biex nirġgħu lura l-istess eżempju u l-itratt togħġbok u turih lin-nies tkun tixtieq li jgħidulek jekk laqathom xew le. Huwa wkoll anke minn di tip ta' reazzjoni li kittib kapaċi jimmatura bħala kittib ukoll għaliex jibda jara l-affarijiet mhux biss mill-punt di vista tiegħu, imma anke mill-punt di vista tal-qarrejja oħra. Ovvjament hemm modi differenti ta' kif kittib iżhom kuntatt mal-qarrejja, hemm kittiba li benn ktieb u ieħor ishom jisparixxu ftit mix-xena, kważi il-qarrej jiskopri lil kittib min ktieb għal ieħor. U hemm oħrajn li jippreferu li kważi ta' kuljum f'social media u x'naf jien jirrakkuntaw ħajjithom. Però ma metodi differenti, m'hemm xejn li huwa tajjeb jew ħażin huwa stil fl-aħħar mill-aħħar.
Eżatt, fl-2009 l-publikazzjoni qed nistennik niżla maxxita, a book about being European, but also about Maltese roots. Diversità fi ktieb wieħed. Però min ħsieb għall-kitba, wieħed xi proċess għandu jgħaddi minnu bħal awtur, wieħed x'irid jgħaddi minnu proċess nemmen li huwa differenti wkoll għal kull awtur, però fil-punt tiegħek, xi proċess wieħed jgħaddi minnu?
Min ħsieb għall-kitba. Huwa l-proċess tal-kitba prattikament, dana bħal meta ta' fejn tiġik idea u l-idea tiġik sabiħa ħafna tgħid x'idea għandi. Ġieli xi tibda titrażmettiha fi kliem, ġieli taħdem u ġieli tibda taħpaġġo ċertu ħitan u l-idea ma tiskattax. U lil kittieba kif naħseb tiġi lil kull artist ieħor. Mhix l-ewwel darba li tiġik idea li taħseb li hija brillanti imma x'inti tiġi biex tiktiba ma twassal imkien. Ġieli mbagħad bil-kontra tiġik idea li qisha ma tkunx sħiħa. Imma waqt li tibda titrażmettiha fi kliem, isa l-idea tibda tikber, tibda tieħu l-ħajja. Forsi il-proċess ta' kitba l-ewnet ma jaħdimx l-istess għal kull kittieb. U t-tieni huwa proċess pjuttost komplikat biex tispjegaħ, għaliex jinvolvi element kważi maġiku ftit u hija dik is-sensazzjoni sabiħa għal kull kittieb.
Awtur literalment jintelef waqt li jkun qed jikteb u għalhekk l-ewwel għatinna wieħed jaffordja li fost il-ħajja tiegħek li għandek ta' kuljum wieħed jaffordja li jinsa literalment lilu nnifsu biex ikun fil-kitba. Huwa spazju, miftuħ spazju nistgħu ngħidu safe, spazju li wieħed jista' jikteb dak li jixtieq u kollox hux vera. Allura, proċess eżattament huwa wieħed maġiku fil-fatt inna tajjeb inti biex vera. Fil-fatt diversi rebħ għall-kitba tiegħek diversi titli, iktar wieħed riċenti l-European Union Prize for Literature għall-ktieb dak il-lejl għalli ktit. Kont sorpris b'dan l-istess titlu u xi fisser għalik li pubblikazzjonijiet tiegħek ġew tradotti fil-fuq mint minn lingwi fosthom it-Taljan l-Indoniżu l-Arbi. Xi fisser għalik dan, però l-ewwel mistoqsija kont sorpris bil-rebħ għall-European Union Prize for Literature?
Għabel kolħ xħan ikkorreġik punt zaħir, għalix, t-nistemma sabiħa ħafna li l-publikazzjoni tijaj ġew tradotti fit-tmin lingwi, pero mux eżatt il-kas. Li ġew tradotti f-bosta lingwi umma stejjer.
Stejjer, eżatt.
Stejjer minn kodba, mux ktib sir.
Mux ktib sir, antologi stejjer, astritti ux vera.
Vol diri l-ewel ktib li ħajkoll li disponibli b-lingwa barranija, l-ewel ktib sir. Ħajkun bl-Ingliż fi frar li ġej.
Però xorta naħseb
bl-Ingliż.
Eżatt, però nemmen xorta huwa soddisfazzjon biex eskritti mill-kodba tiegħek jiġu tradotti għal-lingwi bħall-Indoniż.
Ovvjament, ovvjament. Lele m'iniex ngħid li ma tfisser xejn jew huwa.
Però huwa punt kollha li nista' nifhem għalfejn wieħed għamlu.
Huwa sors ta' soddisfazzjon kbir li tara kitbitek f'kodba ma' kitba ta' kittiba oħra speċjalment dawk li ta' mira. Huwa sors kbir ta' motivazzjoni wkoll dak it-tib biex ikompli jikteb. Biex nerġa' lura jekk int niftakar sew għall-mistoqsija tiegħek, kont sorpriż. Ovvjament tkun sorpriż però rana met il-kont aktar ferħan milli sorpriż. Għal żewġ raġunijiet, ovvjament kull kittib jieħu pjaċir meta jiġi premjat bħal kull bniedem ieħor, però aktar minn hekk ħerqan biex nara jekk il-premju fil-fatt u se jwassal għal pass ieħor.
Aħna
il-kittiba li nikdbu bil-Malti bħal ħafna kittiba li jikdbu b'lingwi li m'għandhomx aċċess għalihom ħafna nies. Kull pass li qarbek lejn udjenza akbar ifisser ħafna. Vol diri jekk innaf storja minn tiegħi ġiet tradotta f'lingwa oħra, anke jekk dik il-lingwa ma tkunx lingwa enormi, imma li tippermettilek tilħaq udjenza ġdida tfisser ħafna lina. Allura jekk il-premju jippermetti li b'xi mod li l-ktieb tiegħi jkun disponibbli għal aktar nies li l-Malti ma jifmuhx, ovvjament tkun ikun pass sabiħ ħafna u ikun pass li jimmotivak u jistimulak biex tkompli tikteb.
Jiftaħ issu wkoll għal diversi nies oħra u jalla xi darba jkollna intervista f'ngħidlek isma' vera il-kotba tiegħek ġew tradotti għal minn kitba jew aktar. Għall-passat, il-fwieħa tan-Narċiża x'tgħidilna dwar dan dwar din ir-revista.
Fiħa ta' Narċiża kien ejja najdulu passatemp ta' tfuliti. Kważi kienet qisha loba li ħloq biex nilab waħdi. Tana kien fuljett li bdejt noħorġu f'jannar ta' 96. U kienet xenta one man show, speċi nikdbu, nipprintjaħ, nistampaħ, nistejpiljaħ, indaħlu fl-envelop, nimpustaħ kollu xien. Pero l-fuljet kibber, ġifiri minn xar wara liħor, għamilt 5 snin, nħorġu kull xar, ġifiri kelli 60. Ħarġa fl-axar speċaj biftit mijiet ta' għarreja, stampat kif suppost, pero kien jgħajdu passatemp ta' tifel li ktani ħafna pjaġir, għaliex kien proġett li namlu waħdi, allura kienet qisha kważi loba, proġett li żamni okkupat u żamni nikteb kuljum. U kien proġett li meta nħares lura dan ormaj ilu kważi 20 sena. Kien żmien sabiħ ħafna ta' tfuliti meta kont impenjat f'din ir-rivista u naħseb nieħu pjaċir meta nara tfal oħra li jkollhom passjoni li jikkultivawa tant dedikazzjoni. Naħseb ħaġa sabiħa mens li tara fit-tfal.
Nemmen ukoll dak kien ixprunar għu kollejn il-kitba tal-lum il-ġurnata. Il-tip, jisfelġi ukoll mamur f'sejra televiżiża. X'inhu l-proċess ma jgħidu hekk għaliex biex min karattru fuq ktieb żgħin fuq televiżjoni. Kont konsultati, x'kien il-proċess wara kollu biex dak li ktibt int li ħareġ mill-pinna tiegħek imbagħad spiċċa fuq televiżjoni għall-udjenza viżiva.
L-idea kienet tad-direttur tat-teleserje u kien li avviċinani kien qara l-ktieb oġbu u raħ li jaħdem fi 13 episodju. F'dan il-każ jiena xtaqt li nkun jien stess li nikteb l-iskript għaliex l-istorja hija tiegħi sa ċertu punt u xtaqt li nżomma fidi. Però ovvjament meta taħdem għat-television jew ma nafx inqas maħdem taċ-ċinema, però nassum li hemm element simili. L-istorja bla ma trid titlaq ftit minn idejk, jiġifieri dak li forsi jkun tant ċar f'moħħok ma jkunx ċar bl-istess mod f'moħħ ħadd ieħor. Allura jaf ikun proċess sabiħ ħafna li jentużjażmak, però jaf ikollu elementi li kapaċi jiffrustrawk ftit. Però naħseb hija normali ħafna li kull kittib li x-xogħol tiegħu jiġi maqlub f'sensiela jew film jew ħaġa jew oħra, ħafna jgħidu li Imma elementi sbieħ imma elementi oħra jafu jkunu frustranti.
Mela sees the story in everyone. Underneath our crossrooms and routines, we all have a story, a tragedy that ends in laughter, a joke that ends in tears. Skrit mill-artiklu ta' Stanley Borch on Times of Malta, xifisser għalik karattru x'elementi tfittex jkollok karattru.
Nasum fil-karattri li nikteb
dwar. Fil-karattri, eżattament.
Mi dependi xin x'tip ta' storja nkun qed nirrakkonta, vodiri nammetti li m'għandix il-karattri li żjed tal-qalbi li nħobb nikteb dwarhom, jiġifieri jekk qed nikteb dwar eremita umli huwa mod u nħobb aċċur nikteb dwaru, imma jekk qed nikteb dwar raġel pompus li jħobb li jifenna fin li nkollu jgħajad mod ukoll kapaċi nħobb aċċur nikteb dwaru. F'karattru nfittex il-kulur xi ħaġa li tagħmel lill-karattru ħarira differenti minn normal, ħarira aktar interessanti. Infittex apparti il-kulur fil-karattru, infittex il-ħsieb, il-karattru li b'xi mod jaħseb, sa ma jfissirx li jkun intellettwali jew dejjem jaħseb xi ħsiebijiet filosofiċi kbar, imma karattru li jkun sa ċertu punt f'konflitt miegħu innifsu, jiġifieri li kapaċi jtella u jniżel, li ma jkunx dejjem deċiż, karattru li jaħseb. Infittex karattru li kollu pjan, li jaf fejn jixtieq imur, li jaf se jagħmel l-għada. Jew li jekk hu mitluf, jaf li huwa mitluf. Dawk huma elementi li nfittex f'karattru li qed nikteb dwaru għax jippermettuli nikteb imbagħad.
Il-ħin ħarab proġetti għall-futur forsi tista' tnina xejra żejjeda pur il-futur tiġa qed tinna l-riflar, ħirġa' l-ewwel storja. Bil-lingwa Ingliża forsi xi proġetti oħra li hemm. Għaddejjin?
Kif frajorġ il-ktieb l-Ingliż allura bħalissa impenjat ftit biex nara li t-tradutturi u l-edituri qegħdin jittrażmettu. Ktieb rebaħ il-premju li semmejna qabel. Il-ktieb dak li l-lejla ħalli ktejt. Ta' kull ktieb jorroġ fi frar. Ovvjament, ktieb xogħlu huwa jikteb, issa aħna l-kittieba Maltin ħafna minna almenu ma nikdbux full time bħal ħafna kittieba kbar stabiliti għax industrija ma tippermettilniex kważi. Ovvjament, kittieb jikteb u jiena dejjem ikolli proġett għaddej. Nammetti li jien nikteb fil-mod, però xorta hija passjoni li jinħobb nikkultiva u nittama li m'għandhomx ma jkolli ktieb ieħor lest.
Tajjeb wis, meta jkollok ktieb ukoll lest għall-pubblikazzjoni, napprezzaw ukoll li tgħidilna u nitkellmu fuq jekk kien hemm il-possibilità. Ukoll grazzi ħafna tal-ħin tiegħek minn ġewwa il-Belġium u ovvjament kien Pierre Mejla, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek u l-kumplament tal-ġurnata tajba.
Tant ieħor lilek hemm għandhom irġiet insellem lilkull minn kien qed jismana.
Grazzi għammek l-Pierre għal-darbohra il-mistiden tana għallum u grazzi li l-kom tal-ismajtu dan il-program il-kampus tadex. Jek tishtu u terġu t-semmu dan il-program repetizjoni issa għada il-nostija dejjem fuq frekwenza 103.7 FM Campus FM. U jekk ukoll tishtu u tam l-użu tal-Facebook page tana, il-Facebook page mil-kampus tadex, għammek ukoll isibu il-podcast kolla tal-programmi imxandra sissa. Wasalna fil-disa edizjoni u grazzi għalikom l-semja. Dar il-program issa u koll miex lejnus l-iskeda. Grazzi għal darbohra li l-kavallir ġejjem mattar tal-permess biex nisaw profili ta' kittiba għawċin il-lum il-biografija tal-missieten Pierre Mejla. Grazzi li l-kom u sa' kemmi ġonitew, emma borċ isen mil-kom.